Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəməri ilə Amerika Nabuku qaz layihəsində də maraqlıdır. Ermənistan müxalifəti bugün yenidən İrəvanda miting keçirib. Kosovanın Mitrovica şəhərində isə serblərin yürüşü davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakı Tbilisi Ceyhan neft kəməri kimi Amerika Nabuko qaz layihəsində də maraqlıdır. Bu layihə həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi baxımdan çox mühümdür. Bunu Avropa Şurasının energetika məsələləri üzrə komissarı Andreas Pivaksa görüşdə Amerika Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Matthew Bryce deyib. Bryce əmin olduğunu bildirib ki, Nabuko kəməri tikiləcək, çünki o komersiya əhəmiyyətlidir. 3300 kilometr olacaq Nabuko kəməri Azərbaycan qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdıracaq. Matthew Bryce deyib ki, bu kəmər Rusiyanın Qazprom şirkətinin Cənub Axın layihəsindən iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Nabuko ilə qazın tədarükü Rusiya ilə müqayisədə 40-50% daha ucuz olacaq. Xəbəri Reuters yayıb. Pensiyalar verilən ərəfədə bəzi yerlərdə bankomatlardan istifadə olunmaması üçün onlar qəsdən xarab edilir. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyib. O bildirib ki, bu problem süni şəkildə yaradılır. Nəticədə pensiyaçılar məcbur olur ki, vəsaiti bank və poç şöbələrindən qol çəkməklə alsınlar. Səlim Müslümov bununla bağlı Kapital Bankın rəhbərliyinə müraciət etdiyində bildirib. Hazırda Azərbaycanda pensiya verilməsi sistemi 80% avtomatlaşdırılıb, amma rayonlarda daha 150-yə yaxın bankomatın quraşdırılmasına ehtiyac var. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı Mətbuat Şurası prokurorluğa müraciət edib. Eyni zamanda faktla bağlı bugün Binəqədər rayonu polis idarəsinin 7-ci polis bölməsinə də müraciət edilib. Aqil Xəlil Azadlıq radiosuna deyib ki, o döyülmə faktı ilə bağlı həkim tibbi ekspertizasından keçib.
Təsdiqləndi orada boyun nahiyəsidir, qarın nahiyəsindəndir, bir də alın gözün altıdır, bir də əlin barmağımdakı bağlıca barmağımı sındırıblar.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil dünən 6-cı mikrorayon ərazisində Zeytun bağadlanan yerdə bir qrup şəxsin hücumuna məruz qalıb. Ermənistan müxalifəti artıq 4-cü gündür ki, prezident seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsi tələbi ilə İrəvanda miting keçirir. Bugünkü mitingə 30 minə yaxın adam gəlib. Müxalifət başnazir Serj Sarkisyanın qələbəsini tanımır, onun saxtakarlıq yolu ilə qalib gəldiyini deyir. Ermənistan hazırki prezidenti Robert Köçeryan isə bugün deyib ki, bir qrup adam Ermənistanda süni gərginlik yaratmaq istəyir, amma hökumət ölkədəki sabitliyi qorumaq üçün qəti və kəskin addımlar atacaq. Seçkiləri müşahidə edən ATƏT isə deyib ki, Ermənistandakı seçki əsasən beynəlxalq standartlara cavab verir. Kosovanın Mitrovica şəhərində isə serblər yürüş keçirir. Aksiyada azı 2000 adam iştirak edib. Onlar Kosova bizimdir şüarlarını yenidən səsləndiriblər. Şəhərin albanlar yaşayan hissəsini aparan körpüdə isə post quran NATO əsgərləri hərəkətin qarşısını alıblar. Bu arada isə Serbiya hökuməti Belqraddakı diplomatik missiyalara hücum edən adamları axtarır. Bunu Serbiyanın baş prokuroru Slobodan Radovanović deyib. İki gün öncə Kosovanın öz müstəqilliyini elan etməsinə qarşı Belqradda keçirilən aksiyada bir qrup millətçi Amerika səfirliyinə hücum etmişdi, binanı yandırmışdı. Həmin ixtişaş zamanı 100-ə yaxın adam xəsarət alıb, bir nəfər ölüb. Ölən adamın Serb vətəndaşı olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. İraqın Kürdistan hökuməti Türkiyə ordusunu əməliyyatları dayandırmağa və təcili olaraq İraqdan çıxmağa çağırıb. Yerli hökumətin sözçüsü Fallah Mustafa eyni zamanda Ankaranı, Vaşinqton və İraqın Kürd nümayəndələrini tez bir zamanda danışıqlar aparmağa da çağırıb. Türkiyə ordusu 2 gündür Kürd separatçılarına qarşı quruda əməliyyatlara başlayıb. 5 Türk əskəri və 44 Kürd yaralısı öldürülüb. Ordu bildirib ki, məqsədlərinə çatandan sonra ordu qısa müddətdə İraqdan çıxacaq. Amerika və Avropa Birliyi Türkiyəni təmkin göstərməyə çağırıb. Və sonda rəsmi Tehran nüvə fəaliyyətinə görə İrana qarşı yeni sanksiya qoymaq çağırışlarını pisləyib, bunu əsassız olduğunu deyib. İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Cavad Vahidi deyib ki, BMT-nin hər hansı əlavə sanksiyalarının hüquqi və texniki əsası olmayacaq. Dünən Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bəyan edib ki, İran nüvə fəaliyyəti ilə bağlı onların bütün suallarını cavablandırmayıb. Hesabatda deyilir ki, Tehran BMT-nin tələbinə baxmayaraq uranı zənginləşdirməyə davam etdirir, sentrifuqaları təcrübədən keçirir. Bazar Ertəsi Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya Vaşinqtonda İrana qarşı yeni sanksiya layihəsini müzakirə edəcək. Amerika İranın nüvə silahı hazırlamaqda ittiham edir, Tehran isə nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz panorama ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizi dinləyən bütün gənclərə salamlar. Azadlığın dalğalarından 14-24 verişindən sizi salamlayan mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya bir az da yaxına eləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmışsınız, üzv olmuşsunuz. Onlardan ən qocamanı tələbə həmkarlar təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar təşkilatının tələbələri həyatındakı rolundan danışacaq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarları İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğuldur tələbələrin həmkarlar təşkilatı?
Bütün dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan tələbə həmkarlar təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur. Onların məişət qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və biraz da daha dərinə getsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardırlar. Bu günlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən tələbə həmkarlar təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İlmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir. İntellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində biz belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik, ondan sonra da tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dörd dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli, onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nəinki asudə vaxtında başqa bir işlərlə.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilir, könüllüdürmü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o vaxtda məlumat verirsə, o keçə Emingin təşkilatı görə nə işlə məşğul olur?
Bizim təşkilatda üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk. Ondan sonra isə həmin bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniz də yoxdur orada. Yəni, üzvlük haqqı bizim tələbələrin təqaüdlərindən 1% həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyükdür. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlərdə məşqlərdən kənarda qalıb təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr keçirirlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə həmkarlar təşkilatına üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək, üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ilə yaranmışıq Azərbaycanda bir tələbə qrupu kimi. 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrıcanın həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmiş. O ki qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilmərik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər AYJ-lər isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn AYJ Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz ayıcılardan fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayarını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət edir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gənclər təşkilatı olmalıdır. Bəyər 10 dənə o tələbə təşkilatı olarsa, bu haqda ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çox saylı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Var QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək, digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq bu bir balaca bilirsiniz necədir, reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması, bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradır, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verirsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verirsən.
Amma mənim cəhərimən öpət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizdə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclər üçün, ona gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir? Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətində bir albastonun əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Belə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək, elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem bunda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə AIJ-yə də daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu izazə ilə olur, bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var, hansı ki Azərbaycan dediyiniz
kimi. Mən valla çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni, söhbət bugün bu və digər təşkilata izazə verilib-verilməməyindən getmir mənə görə. Və söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yəni tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, tələbələri idarə edəyə onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Evet. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyinə deməyə haqqı var, yoxsa yox? Yəni, bu günləri yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rəylər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrində olan qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, dizi teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin. Bu özü üçün mənə görə problemdir. Tələbə özü yığışmalı ki, bizim teatra getmək ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var. Yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, bir biz nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır, nəinki işə. Ehtiyac var mı buna ümumiyyətlə? Yəni əgər 5 tələbə oturub bir yerdə məsələn AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetli müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Bolonya prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Bolonya prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı, tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak edilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğuya qulaq asaq. Durna tələbələrə belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib? Dinləyək, yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləndə hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər. Bu lab olsun sessiyada, semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edirlər. Amma mən şəxsən müraciət edəməmişəm.
Yox, heç nə görür, heç bir xeyrini görməmişəm.
Hiç müraciət etmişsən?
Yox, sözünü deyə heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi, bilir mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə, mən bilmirdim.
Azalmışlara görə universitetdən qovulurlar. Həm satqınçılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, ona xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən bu təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramır belə. Amma inanıram ki, məsələn, bizim fakültə üzrə deyim, yəni konkret bizim fakültə üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görür. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki tələbə gənclərlə və Azerbaycan təşkilatına müqayisə də nəzərə çarpan işləri çox tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış olduq. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bir...
Bəs işləri
var? İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç vaxt işim düşməyib ki, onlar mənə kömək eləsinlər. Elə bir problem olmadı.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Azalıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizdə çatdırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir. Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmişsən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatı hansı bizdən oxumuşam. Və mən tələbə olanda bizim akademiyada oxumuşam, Dairəçi Akademiyasında iki tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Ya tam aydın deyildi. Yəni, indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni, o tələbə strukturu da hansı ki, universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni, tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statusda prezidenti olur onun idarə heyəti olur, onun parlament olur və s. və ilaxır. Və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn, 17 min tələbənin təmsil olunduğu, könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini yəni universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək, lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə yenə tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə məsələn başqa bir şey də çatmır da, deyək, siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu məsələn, yəni bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək, Avropada var Avropa liberalları. Bu insan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların, nə bilim, alimləri haqqında danışılır. O birilər mühafizəkardır, bu birilər, nə bilim, deyək, sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə. tələbələr çox aktivləşər.
Yəni əgər, sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan onda da birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə üçüncü tələbə birləşib, məsələn, nə bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə kimsə icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi nə hansı bir rənc axtarmaq, damğa vurmaq mələ gəlir tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir. Bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil. Tələbəni dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə 6 qapı döyməliyəm? Orada oxumağa təsdiq edirəm. Amma bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının bu gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istərdim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edir ki, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bilə deyirdiniz ki, siz bir dənə yardımçı ola bilər. Belə yardımçı olaraq elə kömək göstərərik. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçib. Yəni, bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni, mənası tələbə həmkarlardan da, digər qurumlardan da. Amma vaxtında gəldik də, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi, mən təqdim edirəm rektora. Rektor da operativ olaq bu məsələyə, kəskin olaraq neqativ olmadan qaldırılması tələbə.
Bir şey var, məsələn, mən, yəni, bu çox gözəl. Yəni, amma bir məsələ var ki, məsələn, bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn, Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bir də müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizə yazın, gətirin mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemi. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaq hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz verdik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün keçmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimlə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret danışaq. Şaxta belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin də bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdir. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi? Və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz, o sizin ona kömək edilməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni elə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni, dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas bina, birinci mərtəbədə, əsas binə girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən oldan da olmasam da bizim orada müavinlərimiz, bizim orada büro üzvlərimiz komitəyə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlməyə əziyyətdirsə, ümumiyyətlə söyləmək istəyirlərsə, bunu da götürüb öyrənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. 2% dediniz. Bu, yəni soruşulurmu onlardan? Yoxsa ki, o yəni avtomatik kəsilməlidir.
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman onlarla biz görüşlərdən öncə qeyd etdim axı. Görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz falan kəsləri, universitet tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Falan falan falan sadanla. Bizim ünvanımız harada falan falan falan. Buna özəvilik necədir? Biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim edirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni falan kəs sizlərə məsələni deyir. Anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz. Sizin üzvlüyün şərtləri nədən ibarətdir? Üzvlük haqqı verəcəksiniz. Bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır məsələn. Falan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı. Ta ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram. Əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim ta ki təqaüdümə 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Ta ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə...
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər, yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimin əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını biz birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar, hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumat olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və yaxud da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmin onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri belə təqdim ediblər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz bunu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz. Yəqin buna üzv. Yəni həmin vaxtda da həmin məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var. Məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlar dara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də. Yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönü. Mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmayıb, biz bunu necə edəyik? O bir tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmayıbsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə söz mən öz təşkilatımız adından danışmaq istərdim. Bəli. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan, təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yəni sadaladı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o. Ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlar necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədiyi fikirlərin elə böyük bir konkret olaraq tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq mən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatları narahat edən məsələlər mövcuddur və həmən o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Emin qeyd elədi, bunu təkcə mən yox, bütün respublika ictimaiyyəti çoxdan gözlər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi, mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Yəni, düzgün fikirlərdir, qəbul olunsa yaxşı olardı. Bu yönümdə ümumi fikirlər idi, mən də düşünürəm ki, şərikəm onun müəyyən fikirlərini. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, mən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcud.
Mən tərəfdən də, yəni, yetkin olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni biz, yəni Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı, bizim əsas işimiz, bizə yəni lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələbə təşkilatlarının sıx əməkdaşlıqdır. Və bizə hər hansı bir məsələn problem olanda bu istər-istəməz bizim Avropadakı həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz cavab deyirik ki, biz bu kampaniya eləyə bilmədik, çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni biz həmkarlara məsələn köməklik yarada bilərik. Onlar keçsinlər bizim o qardaş ayıcılarla görüşsünlər. Oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə də maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilatları görmək. Onları bura gətirib sizinlə görüşdürə bilərik. Yəni bizim işimiz budur ki, sizin aranızda bir körpü rolu oynayaq və bu əməkdaşlıqdan ümumi Azərbaycan tələbəsi olsun. Və mən əminəm ki, siz bu əməkdaşlığa açıq olarsınız və bundan da daha sıx əməkdaşlıq olsa daha yaxşı olar ki, sırf sizin məsələn büro üzvləriniz, idarə heyətinin üzvlərini biz çox istəyirdik ki, öz proqramlarımızla, bizdə proqramlar çoxdur. Avropada şey məsələn göndərək və o gəlib burada bir dəyişiklik olsun. Yəni bu biraz turizm xarakteri olmasın. Gəlin məsələn həmin fikirləri burada universitet qabağında qaldırsın. Bu orada belədir, niyə bizdə belə deyil? Təşəkkür edirəm. Bir gün çox konstruktiv
çox sağ olun.
Maraqlı görüş alındı.
Mən də təşəkkür edirəm ki, maraqlı bir təkliflə sonda çıxış elədiniz və bütün təşkilat dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq da maraqlıdır və bugünkü gündə də artıq bir bu yöndə də fəaliyyətimizi qururuq və düşünürəm ki, gələcəkdə sizinlə də bərabər Avropanın aparıcı universitetlərinin nüfuzlu təşkilatlarla biz əlaqələrimizi daha da genişləndirə bilərik. Çox sağ olun.
Mən də sizə müzakirələrə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə də bax beləcə başa çatdı. Vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti həftədə yeni bir 14-24-də görüşənə dək hələlik deyirəm. Görüşərik.
14-24
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçim monitorinq mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrub qami tərbədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahəllərin, Asank Levante, Petrosyanı, Vanacoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənim dur, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fiştein.
Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты.
Qafqaz üçün kvotaya Ermənistan ordusu uyğun gəlir. Azərbaycan ordusu kvotadan çox, Gürcüstan ordusu azdır.
Valayət kvota.
В Армении, в Грузии и
Ermənistanda da, Gürcüstanda da orduya xaricdən yardım var. Silah sursat, maliyyə yardımı. Amma Azərbaycan problemini öz hesabına həll edir. Öz daxili imkanları hesabına. Lazım olanda da resurslarını artırır.
Ələkbər Məmmədov
Hesab eləmirəm ki, hərbi büdcəni artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan hərbi büdcəsini artıranda Ermənistan da artıracaq. Biz artıq başqa yola getməliyik.
Stepan Grigoryan.
Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путём.
Gürcüstan dəfələrlə bildirib ki, münaqişələri sülhlə həll etmək istəyir. Bu NATO qarşısında öhdəliyimizdir. Onu da bilirik ki, bu gün məsələn Abxazlarla vuruşa başlasaq, tək Abxazlarla yox, Ruslarla üzləşəcəyik. Ona görə də ordunun keyfiyyətinə diqqət eləyirik.
На высокую боеспособность наших войск.
Торнике Шаршинидзе, Qafqaz qovşağında.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций Радио Свобода. Представлю участников сегодняшнего обсуждения. Бывший кадровый военный Элекбер Мемедов возглавляет азербайджанский центр демократического и гражданского контроля над вооруженными силами. Степан Григорян стоит во главе армянского центра глобализации и региональных исследований. Политический аналитик Торнике Шарашенидзе в прошлом руководил информационным центром НАТО в Грузии. Все они находятся, соответственно, в бакинской, ереванской и тбилисской студиях «Радио Свобода» и связаны с нами телефонной линией. Такой состав участников подсказывает, что обсуждать мы будем главным образом состояние вооруженных сил трех государств Южного Кавказа, их реформу, их перспективы. Начнем. В результате ряда уточнений, внесенных в договор об обычных вооружениях в Европе на Ташкентском и Стамбульском саммитах, постепенно сложилось представление о квоте, в пределах которой должна колебаться численность армий стран Южного Кавказа. Это примерно 60 тысяч военнослужащих. Есть ограничения и в том, что касается вооружений, авиации, артиллерии, танковых сил и прочее. Очень ориентировочно можно сказать, что в пределах квоты остаются вооруженные силы Армении. Азербайджанская армия несколько больше, грузинская меньше, чем позволяет квота. Начнем с Баку. Элекбер Мемедов, как бы вы описали состояние армии вашей страны, ее боеспособность, тенденции развития, нынешнюю фазу военной реформы? Пожалуйста, Элекбер Мемедов.
Значит, после распада СССР постсоветские республики приобрели независимость, и каждая из них начала строить свое государство, в том числе и свои вооруженные силы. Тогда-то и стало возникать множество проблем. В Азербайджане в связи с этим возникли особо большие трудности из-за того, что в это время на его территории шли боевые действия. Тогда наша армия представляла собой отдельные военные группировки, которые в любой момент могли самовольно принять любое решение и выйти из-под контроля, а также участвовать в политической борьбе за власть. И такие случаи уже имели место в недалеком прошлом нашей республики. Сейчас уже иная ситуация. То есть для создания армии было необходимо определенное время, и время сыграло свою роль. На сегодняшний день азербайджанская армия представляет собой силовую структуру под единым командованием. По сравнению с прошедшими годами достигла определенных успехов и готова выполнить любые поставленные перед ней задачи. Было бы неверно сравнивать наши армии, так как в наших странах различные политические, социально-экономические положения. Я думаю, что в Армении, в Грузии и в финансовом плане, и в плане вооружений оказывается помощь извне. А Азербайджан решает эту проблему за счет своих собственных внутренних средств и возможностей. И при необходимости может их увеличить. Для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Военный бюджет нашей страны на сегодняшний день доведен до свыше 1 миллиарда долларов, а точнее 1 миллиарда 700 миллионов долларов, о чем неоднократно отмечает в своих выступлениях президент Республики Ильхам Алиев. Но это вовсе не означает, что Азербайджан готовится к войне. Как и во многих странах, Азербайджан также стремится укрепить свою оборону. Вместе с тем хочу отметить, что увеличение бюджета не говорит об усилении, укреплении армии и устранении проблем. Для этого нужно проводить коренные реформы. Сегодня азербайджанская армия остро нуждается в проведении таких реформ, о чем я подчеркиваю в своих выступлениях перед общественностью.
Я хочу обратиться к Степану Григоряну. У вас в республике в эти дни меняется президент, но не меняется, как я понимаю, стратегия национальной безопасности. Ведь буквально на днях, в начале февраля, ее подписал президент Роберт Качарян. Вы можете нам сказать, в чем она заключается, стратегия национальной безопасности Армении? Степан Григорян.
Значит, хочу сказать, что армянская армия также динамично развивалась эти годы, тоже прошла вот много этапов. Сегодня это достаточно эффективная, скажем так, военная структура. Хотя я, как вот политолог, как эксперт, считаю, что очень важно перевести нашу армию на профессиональные рельсы. И вы знаете, к чему вообще это приводит? Обычно приводит к тому, что нет необходимости держать многочисленную армию, как сейчас, там 50 или 60 тысяч человек. Обычно мобильные профессиональные вооружения вооруженные силы необходимы держать гораздо меньшим количеством. Второй аспект, о котором я бы вам хотел сказать, и это действительно проблема милитаризации региона. Не думаю, что обязательно необходимо увеличивать наш бюджет. После увеличения бюджета Азербайджаном Армения также увеличит. Мне кажется, мы должны вообще пойти в ближайшее время по другому пути. Теперь, что касается вот самой той концепции, которая была подписана, там очень многие положения, они такие почти как у всех их стран, как и в России, там или в Азербайджане, в концепции национальной безопасности затрагиваются многие аспекты, многие вопросы, и в смысле количества вооружений, и в смысле сотрудничества с другими странами или региональными организациями, через которые будет обеспечена безопасность. Здесь такого, скажем так, очень оригинального нового нету. Вот я думаю, что очень нам важно понять одну вещь. Надо не увеличивать бюджет, а совершенствовать армию, систему связи в армии, то есть качественные изменения делать, а не количественные. К сожалению, мы, выходцы из бывшего Советского Союза, все эти страны, да, на постсоветском пространстве, считаем, что чем больше танков, тем обороноспособность выше. Нет, в современном мире это не так. Совсем даже не надо иметь много тяжелых вооружений, чтобы обеспечить безопасность. Один из механизмов — это умение строить соседские отношения и так далее. То есть, вот в нашей концепции безопасности, к счастью, армянской, есть несколько вот таких важнейших пунктов, что не обязательно каждым там вооружение увеличивая обеспечивать, а за счет сотрудничества, за счет механизмов взаимодействия с соседними странами, решения конфликтов.
Спасибо, Степан Григорян. Я просто уточню то, что вы сказали. Вооруженные силы Нагорного Карабаха численностью 18 тысяч человек, если я не ошибаюсь, они не засчитываются в квоту армии Армении. То есть у вас в этом смысле исключительная ситуация несколько. А вот соседняя Грузия, к которой я хочу сейчас обратиться, вторники Шарашенидзу, в настоящее время грузинская армия насчитывает всего лишь 32 тысячи военнослужащих. И это уже после наращивания сил на 3 тысячи человек. Вот чем объяснить такое положение дел, не вполне понятное на фоне двух острых конфликтов, требующих постоянного напряжения от грузинской армии? Намеревается ли Грузия дотянуть со временем до своей квоты или делает ставку на повышенную боеспособность своей маленькой армии?
Во-первых, что касается конфликтов, ну, Грузия не раз заявляла уже, что она собирается решить эти конфликты только мирным путем, а мы взяли это обязательство, в том числе и перед НАТО, так что, тем более, что мы понимаем, что если Грузия начнет конфликт, например, с абхазскими вооруженными силами, ей придется иметь дело не только с абхазскими вооруженными силами, но как минимум еще и там ополченцами из России и, может быть, еще и с регулярными частями из России, как это уже было в войне 91-92 года. Так что воевать, конечно, мы не собираемся никак, и мы делаем, так сказать, ставку ударения на высокую боеспособность наших войск. Грузия уже переходит полностью на профессиональную армию, так сказать, этот процесс уже скоро будет завершен. Призыва как такового не будет. У нас есть система там резервистов. Ну, в основном, конечно, львиная доля нашей армии, нашей боеспособности приходится на регулярную армию. И мы делаем акцент ударения на сухопутные войска, в первую очередь, конечно. А Грузия стремится, как вы знаете, это она уже официально заявляла, к членству НАТО, так что очень идут в нашей армии реформы, которые должны, так сказать, совершенствовать грузинскую армию, система менеджмента, все такое, чтобы приблизиться к стандартам НАТО. Что это означает? В первую очередь, это случилось 3-4 года назад, в Грузии был назначен министром обороны гражданское лицо, то есть он обеспечивает гражданский контроль над вооруженными силами, является, так сказать, связующим звеном между парламентом и армией.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе, я вам еще, разумеется, дам слово. Сейчас я вернусь к Эликберу Мемедову. Вот вы сказали, Эликбер, что у вас возрастет бюджет обороны в Азербайджане. Действительно, в январе этого года президент Ильхам Алиев заявил, что оборонный бюджет возрастет на 300 миллионов долларов и составит, вот вы привели цифру, 1 миллиард 700 миллионов долларов. Делается это по заявлению судя для того, чтобы изменить равновесие сил в Карабахском конфликте в пользу Азербайджана. Эликбер Мемедов, вы можете пояснить, куда пойдут деньги? Насколько это чистый жест? А насколько реальная угроза? Если последнее верно, то чего нам ожидать? Ведь зная, что ружье, которое висит на стене, обязательно в третьем действии должно выстрелить. Выстрелит ли это оружие? Эликбер Мемедов.
Ну, я тоже согласен тем, что армия должна перейти, значит, делать надо его более качественным. И поэтому для этого нужно, значит, провести реформы. То есть из численности, вот численность, которая сейчас в данный момент, то, что вы сказали, что превосходит, значит, республики Армении, Грузии. Вот в данный момент сейчас идет вот разговор, то есть общественные, значит, военные эксперты, общественные деятели, значит, республики, именно ставит, значит, перед государством тот вопрос, что армия должна быть профессиональным. И с этим вопросом в данный момент вот пока еще никак не решен. Но то, что касается военного бюджета, это вовсе не означает, что Азербайджан вот готовится к войне. То есть, как и во многих странах, Азербайджан также стремится, я бы сказал, укрепить свою оборону. Но в данный момент положение, то, что положение вот в армии в Азербайджане, то есть она нуждается в проведении, в общем, коренных реформ.
Элекбер, спасибо. Да, Армения тоже не теряет времени зря, и Армения собирается повысить оборонный бюджет на 1/3, но доведет она его лишь до 400 миллионов долларов. Только что мы слышали, что Азербайджан собирается иметь оборонный бюджет 1 700 000 000. Что происходит, Степан Григорян? Что, у Армении денег не хватает или какой-то здесь скрытый расчет?
Вы знаете, ну, как сказать, у Армении, конечно, нет вот нефти долларов, потому что рост общего бюджета Азербайджана также происходит за счет вот нефти, за счет газа. Естественно, это большие дают доллары, большие деньги дают, и они также увеличивают на оборону. Это их право. Армения, конечно, в рамках своих возможностей тоже отчает, хотя я с самого начала сказал, что мне кажется, логика наших действий как раз должна быть не в такой милитаризации. Допустим, если Азербайджан повысил бюджет, то мы также повысим. Ну, я думаю, Армения, даже если хочет на это ответить, мне кажется, она должна идти по пути создания более эффективных и мобильных вооруженных сил. Но здесь есть один фактор, который, к сожалению, все мы очень часто забываем. Это фактор коррупции. Я всегда моим друзьям азербайджанским говорю и армянским. Я совсем даже не радуюсь, что наш, например, военный бюджет растет или азербайджанский, не только из-за того, что я считаю, что надо все проблемы решать миром. Но еще из-за того, что и коррупция это тоже у нас такая не слабенькая. Поверьте мне, что коррупционеры, они всегда думают о себе нормально, поэтому львиную долю этих денег, которые вот так в большом количестве входят, когда даже наши армии не могут их все, эти деньги как бы переварить, львиная доля их уходит на коррупцию, и это очень меня не радует совершенно. Поэтому вот наш грузинский коллега только что сказал о гражданском контроле в армии, о прозрачности бюджета. Вот это мы должны быть заинтересованы в том, чтобы это было. Только тогда у нас будет эффективные армии, только тогда у нас что-то получится строить. Потому что, а иначе это превратится только в то, что наши там генералы будут строить себе дачи и так далее. Но хотел бы вообще сказать о другой теме, глобальной милитаризации региона, что очень беспокоит. Вы знаете, что вот в рамках договора об обычных вооружениях у России есть серьезные замечания, и которые связаны не с нами, а с НАТО. Но в силу того, что Россия приостановила свое участие в этом договоре, в каком-то смысле, в общем, роль этого договора ослабла. И то, что вот вы говорили, вот эти ограничения, которые есть на тяжелые вооружения, на количество вооруженных сил, как бы в каком-то смысле можно их сейчас, в принципе, и нарушать. Вот это меня больше беспокоит, потому что неконтролируемая милитаризация, как вот ведущий наш только что сказал, что висящее ружье обычно имеет обыкновение стрелять, плюс взрывоопасный регион, такое количество вооружений, конечно, это может где-то выстрелить. Мы втроем, и Азербайджаном, и Грузией, являемся членами коалиции анти-Хусейновской, то есть антииракской коалиции, но надо понимать, в каком направлении мы идем. И очень опасно, если мы действительно начнем по-серьезному нарушать вот квоты договора по обычным вооружениям.
Спасибо, Степан Григорян. Вторники Шарашенидзе. Степан Григорян здесь затронул, по-моему, центральный вопрос этой передачи. В апреле в Бухаресте состоится саммит НАТО. На нем будет решаться вопрос о предоставлении Грузии программы МАП. По-русски это означает план действий по предоставлению членства. Иными словами, это уже не индивидуальный план партнерства, а кратчайший путь ко вступлению в НАТО. И все сигналы последнего времени говорят в пользу того, что так и произойдет. Так сказал и генсек НАТО, так сказала и Румыния, которая принимающая страна этого саммита. Как в Грузии воспринимается этот шаг? Ждет ли его население с нетерпением? Что даст это Грузии, а что отнимет?
Во-первых, я бы сказал, что мы не совсем уверены, что Грузия получит МАП в апреле во время саммита, потому что, ну, есть много объективных, субъективных причин, в том числе та проблема, что сейчас Албания, Хорватия, Македония уже давно находятся на этом этапе интегрированного в НАТО, давно они являются членами МАПа, и они, так сказать, не дотягивают. Они все время упускают шанс, чтобы интегрироваться в НАТО, потому что они не выполняют все обязательства. И из-за этого, конечно, НАТО смотрит, так сказать, осторожно на перспективу принятия еще нового члена МАП, так сказать, в этом случае Грузию. Тем более, что у Грузии есть много проблем, включая территориальные конфликты. И еще есть проблема, которая выявилась в прошлом году в ноябре. Проблема с демократией. Ну, с тех пор, вы помните, наверное, что с тех пор, как что случилось 7 ноября, когда митинг был разогнан в Грузии, потом независимая телекомпания была прикрыта, на следующий день генсек НАТО Схефер выступил с таким жестким заявлением, что такие действия не соответствуют нормам и ценностям НАТО. Ну, с тех пор Грузии проведены были выборы, как вы знаете, досрочные президентские выборы. Но этим не все закончилось. Надо еще доказать НАТО и членам НАТО, что Грузия твердо стоит на пути демократизации, потому что это главное, так сказать. Это главная задача для того, чтобы получить МАП и потом стать членом НАТО. Вот, наверное, я бы не стал ожидать, что Грузия получит МАП, и из-за этого мы, правительство не дает такие там ложные, так сказать, надежды своему населению.
Вторник, вы говорите, что, наверное, прошу прощения, давайте не будем вспоминать прошлое, а подумаем о том, что бы означало для Грузии вступление в НАТО. Как это изменится отношение сил в регионе, по отношению к конфликтам, по отношению к России. Представьте себе, что Грузия принята в программу МАП.
А если Грузия, конечно, станет, будет принята в МАП, отношение Грузии изменится. И со стороны России тоже. Потому что МАП это означает, что НАТО рано или поздно примет Грузию в свои ряды. И, конечно, тон России, наверное, станет более, так сказать, мягким, более дружественным. Потому что Россия уже смирится, что Грузия уже вступает в НАТО. Обратного пути нету. Что касается региона, я думаю, что Грузия может стать очень хорошим примером для Азербайджана и для Армении. И если все страны Южного Кавказа станут членами НАТО, тогда, наверное, все проблемы решатся мирным путем. Потому что в НАТО, как вы знаете, принимают государств демократических, развитых, и такие государства между собой не воюют. И они всегда могут решить все проблемы между собой мирным путем.
Торнике, вы нарисовали замечательную идиллическую картину. Если все страны региона...
Дело будущего, как вы сказали.
Да, если все страны региона вступят в НАТО. Но давайте спросим, скажем, у Эликбера Мемедова, стремится ли Азербайджан в НАТО? Ведь до сих пор эта страна ни с кем не хотела портить отношения. Ни с Западом, ни с Востоком, ни с Ираном, ни с Россией. Как смотрит Азербайджан на перспективу вступления в НАТО Грузии и свою перспективу? Не собирается ли последовать примеру Грузии?
Я замечу, что сотрудничество Азербайджана с НАТО пока имеет тенденцию успешного развития только в области охраны нефтепровода Баку-Джейхан, борьбы с терроризмом, организованной преступностью и участия миротворческих коалиционных сил. Однако все это никакого отношения к строительству армии не имеет. По сегодняшний день в армейской сфере не произошло сколь-нибудь значительных изменений демократического характера. Взамен мы слышим лишь громкие заявления об интеграции в НАТО. Подобные утверждения должны поддерживаться демократическими реформами в армии. Но ничего подобного мы не видим, кроме косметических преобразований. Напомню, что, встречаясь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, генеральный секретарь НАТО господин Яп Дехоп Схеп отметил, что Азербайджан мог бы много сделать за прошедшие годы. Это говорит о недостаточности проделанной работы. Думаю, подписание второго плана действий по индивидуальному партнерству вызвано именно низким уровнем интеграции Азербайджана в НАТО. Такого еще, я думаю, что в истории, наверное, НАТО не было.
Спасибо, Эликбер. Да-да. Спасибо и вам. Обратимся с тем же вопросом к Степану Григану. Как у вас обстоит дело со сближением с НАТО? Ведь еще 3 года назад, если я не ошибаюсь, президент Кочарян взял курс на сближение с НАТО. Удалось перейти от программы партнерства ради мира к плану действий по индивидуальному партнерству. Итак, что же дальше? Ставит ли Армения себе целью полноправное членство в НАТО? И что она для этого делает?
Ну, этот вопрос сегодня в повестке дня властей, как бы, или внешнеполитической повестке дня, не стоит, хотя Армения также подписала вот план действий индивидуального партнерства и вроде бы достаточно активно участвует в этом процессе. Я думаю, для Армении этот вопрос НАТО актуализируется после нормализации армяно-турецких отношений и, конечно, после вступления Грузии в НАТО. Почему? Потому что получилось так, что одна из региональных стран фактически вошла в систему безопасности, в которой не находится Армения, а с учетом того, что все-таки Азербайджан как бы склонен к сближению с НАТО. Также может получиться так, что в регионе будут созданы разделительные линии. Собственно, они и сейчас есть, ведь Армения член договора коллективной безопасности в рамках СНГ, и поэтому в каком-то смысле они-то, собственно, сейчас есть. Но вступление Грузии в НАТО, оно качественно поменяет ситуацию, то есть эти разделительные линии более четко их проведет. И тогда нам надо будет определяться, и вы подняли очень актуальный для армянского общества вопрос, который сегодня не столь актуален, но будет очень актуален в ближайшем будущем. Потому что в регионе не может быть вот таких жестких разделительных линий, то есть изоляция Армении, она будет уже тогда не только в экономической области, но и в военно-политической области. Да, это создаст для нас определенные проблемы. Хотя с НАТО сотрудничество, безусловно, активизируется у Армении.
Спасибо, Степан Григорян. Ну что ж, Грузия действительно в этом смысле на передовой линии находится. Для нее это вопрос актуальный.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Ликбер Мемедов, я с вас начал, вами, пожалуй, и закончу. Вот вы в одном из своих первых вступлений затронули проблему тяжелейших проблем внутренних в азербайджанской армии. Вы назвали коррупцию и так далее. Как бы вы определили главную проблему азербайджанской армии? Вы можете взять любые показатели и сравнить их по важности. От чего больше всего страдает армия? От дедовщины, плохого морального состояния, от коррупции, разворовывания и перепродажи оружия и амуниции? Или от низких зарплат командирского состава? Пожалуйста.
Там... целый букет, можно сказать, значит, и коррупция, и хищение, расхитительство, в том числе и неуставные отношения. К сожалению, вот это все в данный момент, вот, я думаю, что и не только в нашей армии, вот, это даже во всех постсоветских армиях, постсоветских республиках это все имеется. И, конечно же, ведется, значит, борьба, но она ведется пассивно. Наверное, вы вот знаете от средств массовой информации, о том, что вот есть и дедовщины, есть и вот гибель, значит, военнослужащих, даже ход из постов. Это результат вот неуставных отношений. Вот это все, к большому сожалению, я бы сказал, на уровне вот госструктур, чтобы ведение вот борьбы с этим очень, значит, пассивно. И соответствующие органы всегда вот стараются, чтобы укрыть, покрыть вот все это вот недостачи.
Я думаю, что и в других соседних республиках ситуация в значительной степени аналогична. И надеюсь, что до следующего нашего обсуждения, когда мы будем обсуждать эту проблематику, мы сможем констатировать какие-то улучшения. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказские перекрестки». В сегодняшнем обсуждении участвовали глава Азербайджанского центра демократического и гражданского контроля над вооруженными силами Эликбер Мемедов, военный эксперт, а в прошлом руководитель информационного центра НАТО в Грузии Торники Шараженидзе и глава Ереванского центра глобализации и региональных исследований Степан Григорян. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. Всего хорошего.
Азатлык радиосы интернетте де динленер. Интернеттеки ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.